Hindi ko na mabilang kung ilang mensahe at missed calls ang rumirehistro sa sariling telepono. Hindi ako interesado dahil sa isang tao lang naman iyon galing, kay Mark. Humihingi ng paliwanag sa biglaan kong pag-alis, kung saan ako lilipat at kung bakit naman agad-agad, bakit hindi raw ako maayos sa nagpaalam. Gusto kong matawa. Kung makademand, kala mo naman may something kami. Dahil wala naman akong halos gamit, bit-bit ang dalawang may kalakihang bag, nagpaalam ako kay Aling Martha kagabi. Hindi ko na inalala ang advance at deposit na hindi pa nagagamit. Ayoko na talaga magtagal roon. Naaalibadbaran na ako sa mag-ina. Isa pa, nang gabing nakilala ko ang morenong landlord na may kakaibang samyo ang katawan na masarap sa ilong, agad akong nakipag-usap. Naika sa agad at sa apartment na mas maluwag ako tutuloy kinaumagahan. Nasisikipan na rin ako sa maliit na kwartong aking tinutuluyan. Idagdag pang habang tumatagal, kumukulit si Mark. Madali talagang gumalaw at maayos ang mga bagay-bagay pag may perang handa. Bagamat inaasahan, nagulat pa rin ako nang makita sa munting gate ng sarili nitong pinto naghihintay ang morenong landlord. May ngiti akong sinalubong. Maaga pa, alas 6 pa lang. Halos alas 10 na kami natapos mag-usap kagabi. Ano to? Hindi natulog?
Morning, Sabina.
Bati nito sa akin na tinernohan ng matamis na ngiti. Nahawa ako. Walang pagkukunwaring umiti pabalik. Saglit ako nagtaka sa sarili at napatungo. Simpleng lumunok at pinali sa sistema ang matamis niyang samyo na hindi ko pa maisip kung anong klase kayang prutas. Bukod sa samyo ng kanyang dugo, may kung ano sa kanyang nakakainganyo. Isa iyon sa dahilan kung bakit hindi na ako nagdalawang isip na lumipat sa bakanting pintuan na nasa tabi niya. Naibigay mo na sa akin ang susi kagabi, hindi ba? May idadagdag ka pa ba? Tanong ko. Umiling ito. Lumabas ng gate at akmang aabuti ng isa kong bag na bahagya akong iniwas. Ngunit nang muli niyang sinubukan ay sinalubong niya ang aking mga mata. Tila ko na ba ito balani? Cute siya. Moreno. May mukhang papasang artista. Mga matang bagamat itiman ay tila nang hihigop kong tumitig. Matangos rin ang ilong at may katawan na halatang batak sa araw-araw na gawain. Saglit ako napaisip kung saan kaya niya na-develop ang mga kalamnan na aking nasisipat sa ilalim ng suit na t-shirt at pantalon.
Gusto lang kitang i-welcome sa paglipat mo.
Anito, nahawak na ang isang bag na tangan ko kanina. Nagkipit ako, nauna siyang maglakad. Siya na ang nagbukas ng gate at pinto gamit ang extra niyang susi. Binaba niya ang bag na dala sa supang nakita ko na kagabi nang itour niya ako saglit sa kabuuan ng bahay. May maliit na ref, ilang kagamitan na hindi na nakuha ng may-ari dahil nag-ibang bansa na raw ang pamilyang roon ay dating nakatira. Bale, binili na rin ni Ben ang mga naiwang gamit.
Salamat.
Tipid kong wika bago tinuon ng mga mata sa hagdan na siyang daan sa isang kwartong nasa taas. Kasya lang ang nasabing bahay sa apat o maliit na pamilyang uuko pa. Para sa akin, sapat na ang ganoong lawak.
Malamang pagod ka na. Iiwan na kita. Kung may ilang tanong ka, o kahit na ano, ito ang number ko.
Aniya sabay abot ng kaprasong papel na agad kong tinanggap.
Pag wala ako sa bahay, nasa bayan ako. May bigasan kasi ako doon. Mura lang para sa'yo. Tsaka free delivery pa.
Nakangiti nitong wika. Muli, hindi ko maiwasang mahawa. Napangiti rin ako. Dumaan ang mahabang katahimikan. Para kaming tangang dalawa na nakangiti habang pinagmamasdan ng mukha ng bawat isa. Kung hindi pa muling nanginig ang cell ko, hindi ko mahahamig ang sarili.
Sige, pahinga muna ako. Puyat eh, nasabi ko na lang.
Tumangu-tangu siya bago saglit pinasadahan ang tingin ng paligid. Tila ayaw pang umalis. Natatawa ko ngunit pinigil ko ang sarili. Type ako nito. Halata eh.
Basta pag may concern ka, text ka lang.
Aniya pa, bago napapakamot na tumalikod. Iniwanan pa ako ng ngiti bago sinara ang pinto. Gamit ang isang kamay, saglit kong minasaya ang mga pisnging nangalay ata sa pagkakangiti na ginawa. Para akong tanga,
Saan galing yung mga ngiting yun?
Naiiling na umakit ako sa hagdan. Kinapa sa bulsa ang metal case ng bagong biling smart na SIM card. Papalitan ko ang number ko para matigil na ang makulit na si Mark. Madilim na ang langit at ang paligid ng aking silid nang magising ako. Hindi ko na malayang nakatulog na habang binabasa ang pamplit ng bagong biling SIM card. Hindi ko na isara ang bintana na binuksan ko kanina bago ako humiga sa kamang halatang bagong-bago pa ang kutsyon at mga una na nakahanda. Amoy na amoy ko ang fabric con na ginamit sa mga tela. Halatang bagong palit. Kaya naman, nang mahigaan ko ay agad akong inakit ng antok. Hindi muna ako bumangon. Wala akong balak gumala ngayong gabi. Parang nakakatamad na hindi ko maintindihan. Gusto ko lang subsob ang mukha sa unan at sa kutsyon na mabango ang amoy. Naalala ko ang number ni Ben na agad kong hinagilap sa paligid ko. Nalaglag sa sahig. Ilang minuto muna ang pinalipas ko. Kontentong minamasa ng malinis niyang sulat kamay. Nang makontento, ay nagtipa ako na maiksing mensahe ng pasasalamat bago dinagdagang dalawang numero na siyang nakakatext ko sa dati kong number, si Ara at si Shena. Pinaalam na nagpalit na ako ng numero. Isang mensahe ang agad dumating. Napangiti ako na maluwag nang si Ben na nagpadala. Tinatanong kung kamusta ang silid at kung kumain na ba daw ako. Muli kong minasahe ang mga pisngi na agad nangalay sa lawak ng ngiting aking ginawa. Sure na ako, type ako nito. Pinigil kong mag-reply, pero ilang beses kong binasa ang mensahe na padala niya. Kagat ang labi, sinubsob ko ang mukha sa unan. Kita ko mula sa bintanang kinapaparungawan ang morenong landlord na ilang beses munang tumingin sa bahay na inuukop ako bago naglakad palayo. Hindi ako nagbukas ng ilaw. Marahil, naisip nitong tulog pa ako o di kaya ay pumasok na. Matanong si Ben, ngunit hindi nakakailang sagutin. Kagabi, habang sinisipat ko ang bahay, ay marami kaming napag-usapan. Siya lang halos ang nagsasalita. Nagpapanggap ako na abala sa pagsipat ng bahay. Binata daw siya. Kanya ang anim na pintong paupahan na ang isa ay inukop ako na. May negosyong bigasan sa bayan ng Antipolo, malapit sa simbahan. May nag-iisang kapatid na dalagita, ngunit nakapisan sa mga magulang na nakatira naman sa kainta. Saglit kong napagtanto ang pinanggalingan ng mga kalamnan na aking nasipat. Marahil, kakabuhat ng kaban-kaban na bigas. Napagpasyahan ko na kanina na hindi muna ako lalabas. Ngunit gusto kong sundan ng palihim si Ben upang mas makilala siya. Kung paano siya gumalaw at makitungo sa mga tao. Nakakakuryoso kasi. Palabas na ako ng gate nang maamoy ko ang kapitbahay ko na siyang dahilan nang di sinasadyang paglipat ko agad-agad. Yung adik, lalaki ito. Palabas na rin ang gate. Nawala siya sa isip ko mula kaninang umaga. Sinipat ko ang oras sa cell na dala. Alas 8. Hindi ako gutom ngunit, bakit hindi? Hinayaan ko muna siyang makalayo. Sumakay ng trike at may sinabing lugar. Agad akong sumunod. Hindi na ako nagulat nang sa Golden Hills ito tumungo kung saan nakatirang lugar din ang dalawang adik na minarkahan ko. May kalayuan sa subdivision na pinanggalingan namin ang kinukuhanan niya ng bisyo. Nasa 15 minutes to 20 din ang layo ng Beverly Hills sa Golden Hills kung sasakay ng tricycle. Ano't ano pa man, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Nang matyempuhan ko itong naglalakad na mag-isa sa mahabang kalye patungo sa Bosay Resort, dun ata ito nagtatrabaho. Bago pa siya makapaglakad papasok sa resort, mabilis ko siyang hinaplot. Dinala sa pababang bangin kunsan, sigurado akong walang maliligaw na tao. At bago pa niya mamalayan ang nangyayari, ay tinagpasan ko na ng ulo. Wala akong pakialam kung mabuti o masama siyang tao. Kung mabuti siyang tao, hindi siya gagamit ng basurang kinasusuklaman ko. Walang nasa matinong pag-iisip ang sisingot ng basura Hindi ako naniniwala na may gumagamit ng basura at kayang dalin o hindi gagawa ng masama. Mabait ang aking ama, ngunit binago siya ng bisyong ito. Nalulong, humantong sa puntong hindi na kami kilala at nangaabuso na. Anong kaibahan ng lalaking ito sa mga taong gumagamit? Pare-parehas lang sila. Saglit kong naisip ang dalawang aruganting lalaki na aking namarkahan. Sa susunod na kalam ng aking tiyan, isusunod ko na sila. Nagkasya akong tanawin si Ben mula sa malayo. May kung ano sa akin na tila, naguutos na lapitan siya. At kunwari ay natsyempo lang na napadaan o bibili ng bigas. Kahit ilang buwan na akong hindi nakakain ng kanin, willing akong bumili. Ngunit, ang mga dugo sa suot kong damit at ang naiwan na lansa sa aking bibig, natatagal din ng linggo ang pumigil sa akin. Ilang buntong hininga ang aking pinakawalan habang nagkukubli sa makapal na dahon ng mga tipolo mula sa sanga ng punong aking nakauupuan. Masayahin si Ben, palakwento. Napapangiti ako pag tumatawa siya. Saglit kong pinilig ang ulo na mapagtanto ang mga kakatwang naiisip at nadarama. May dinukot siya maya-maya sa bulsa, ang kanyang telepono. Saglit na nagtipa ng mensahe bago binalik sa bulsa. At nakipaghuntahan muli sa dalawang lalaking mas bata sa kanya ang itsura. Ngunit siyang umaasiste sa mga bumibili ng bigas. Nanginig ang sel ko sa pantalon na suot. Nang sipatin ko kung sino ang nagpadala ng mensahe, ay muling napuwersa ang mga pisngi ko sa pagkakangiti. Kay Ben ang galing ang mensahe. Huwag raw akong pagutom, ingat pa uwi. Smiley face, smiley face, smiley face. Muli, pinigil ko mag-reply. Mukhang magiging interesante ang mga susunod na araw. Napali sa mga iniisip ko nang makaramdam ng mumunting mga paggalaw mula sa ilang mga sanga na malapit sa akin. May pusa akong nasipat. Tahimik na binabalanse ang sarili. Ginger colored cut. May kagat na lettuce. Napataas ang kilay ko nang magtama ang aming paningin. Sumingasing ito. Akala ata ay aagawin ko ang gulay na kagat-kagat niya. Naiiling akong tumalon pababa ng puno at matuling tumakbo pa uwi. Ilang sunod-sunod na pag-inig nang nadaganan kong cell ang nagpagising sa akin. Umaga na. Mga mensahe ni Ben ang rumistro sa screen. Nangangamusta at nagyayaya ng agahan at kape. Pasimple akong sumilip mula sa kurtinang makapal na siyang tumatakip sa bintana. Nakita ko siyang nagdidilig ng ilang paso na may mayayabong na halaman. Sa isang pasimano naman ay may kape na nakapatong, umuusok pa. Mula nang maging kudayin ako, wala na akong panlasa sa mga pagkain na kinukonsumo ng tao. Matatabang na lahat, ngunit hindi ako nakakaramdam ng panghihinayang. Ang bago kong diet ay mas malinamnam kumpara sa mga pagkain na aking natikman nung ako ay tao pa. O baka dahil aswang na ako at iyon naman talaga ang gusto ng aking tiyan at panlasa. Malimit pa rin siyang tumitingala sa bintanang aking lihim na kinapapanungawan. May kung ano kay Ben na masarap pagmasdan. Gusto ko man na bumaba at makipag-usap, hindi maaari. Kagabi lang, kumain ako ng tao. Well, may sipi naman. At kahapon pa ako nagpipigil na replyan siya. Nagreply ako ng magandang umaga. Saglit lang, tumunog ang sipi niya sa bulsa. Ang lakas ng message tone. Nakita kong sabik niyang pagkuha sa aparato at agad binasa ang mensahe na natanggap. Lumapad ang ngiti nito, sabay ng pagtingala niya ay agad kong hinawi ang kurtinang kinukublihan. Kumaway ako. Saglit siyang tumingin sa teleponong hawak bago tinapat sa tenga. Tumatawag siya. Muntik ko nang sagutin kundi ko lang naalalang magpapanggap nga pala akong paos at tinitipid ang boses. Umiling ako, hinawakan ng leeg at tinuro. Sumenyas na walang boses. Agad naman niyang kinansel ang pagtawag. Sa halip, nag-type ng mensahe. Kinakamusta ang lagay ng boses ko. Salapat daw na maligamgam ang inumin ko. Hindi ko maiwasang mangiti.
Tumungo ako bilang sagot at napakunot noo nang lumabas siya ng gate niya, tuloy-tuloy sa aking tarangkahan. Tila may kung ano sa loob kong kumabog. Saglit kong pinasadahan ang sarili sa salaming may kalakihan sa kilid ng aking silid. Pajama at blouse ang nasuot ko kagabi. Hinata ko ang makapal na roba na nakatupi sa lamesang nasa tabi ng kama. Agad sinuot at nagmamadaling bumaba. Pagbukas ko ng pinto ay pumasok ng mabilis ang isang pusang pamilyarang kulay sa akin. Yung ginger cut sa sanga ng tipolo na may kagat ng lettuce na nakita ko kagabi.
May pusa ka pala.
Wika ni Ben na kinataas ko ng mata. Maras kong kinagat ang dila at tinikom ang bibig. Hindi na ako nakatanggi nang ikaskas ng pusa ang katawan sa isang hita ko. Ayos to ah. Siningasingan ako kagabi tapos sumunod pala sa akin at ito na nga, nagpapaampon. Tumungo ako ng tatlong sunod-sunod bago kumamot ng batok. Ngumiyaw ang pusang nagpapaampon. Walang keber na umakyat ng supa, kinaskas ang mga paa at tumupo sa gitnang parte at home na agad.
Wala namang problema yan. Maraming pusa dito. Anong pangalan niya?
Tanong pa ni Ben. Saglit kami nagtitigan ng pusa. Umingos ito maya-maya at nahiga na. Tinext ko ang sagot. Ginger.
Ang cute ng name. Bagay sa kanya.
Ani Ben, nakinangiti ko. Muli akong tumipa ng mensahe. Humingi ng pasensya dahil masakit ko noong lalamunan at hindi ko kaya magsalita. Kumindot si Ben at sinabing wala iyon. Katulad kahapon ng umaga, saglit kami nagkatinginan at parang mga tanga na nangitian ng walang dahilan. Mukhang magpapaturo ako kay Shena sa diskarte niya kung paano kumain ng hayop. Nahihirapan ako sa ganitong diskarte. Gusto ko siyang makausap muli at napakatagal pa ng isang linggo. Naaaliw ako sa bagong bahay, kapaligiran at alagang pusa. Matagal ko nang gusto magkaroon ng pet, kaso allergic ang aking ina sa balahibo na pinagpasalamatan kong hindi ko namana. Natapos ang ilang araw ng aking pagpapanggap na walang boses, muli kaming nagkakausap ni Ben sa phone, sa personal at madalas iyon. Tingin ko hindi na kami bata para dumaan sa mga formal na usapan. Ramdam ko ang pagtingin niya sa akin at hindi naman ako nagdadalawang isip ipadama na may hahantungan ang pagpapakyut niya. Madalas na rin kami magkita ni Shena. Nung una naiilang ako at madalas uminit ang ulo sa pagbabago ng pagkain na nakasanayang konsumuhin. Ngunit pag naiisip kong di kami makakapag-usap ni Ben ng isang linggo rin, nadadaig noon ang gutom ko na lubos kong kinataka. Kaya ko naman pala. Determinasyon lang talaga ang kailangan. Ilang malalakas na katok ang nagpagising sa akin isang umaga. Agad akong bumangon at nagmamadaling bumaba ng hagdan nang makarinig ng mahinang nagtatalong boses. Si Ben at isang may edad ata na babae.
Hindi ganun, Ben. Alam mo, taon. Taon ang hihintayin para mamulaklak ang mga yan. Hindi ako papayag. Kailangan makausap ko ang amo ng pusang yan.
Rinig ko pang sabi ng babaeng may edad. Nang buksan ko ang pinto, sabay na napatingin sa akin ang tatlo. Si Ben na hawak si Ginger na may ebidensya pang piraso ng orkidya sa bibig at ang matandang babae na galit. Magandang umaga ho. Mahina akong bati sa babaeng saglit na tulala sa akin bago hinamig ang sarili. Naalala ang pakay.
Yung lintik na pusa mo, ginawang salad para mga halaman ko at orkidyas. May sakambing ata yung pusa mo. Ginugutom mo ba yan? Bakit mo hinahayaan na makakawala yan? Alam mo ba kung gaano katagal mamulaklak ang mga orkidyas ko?
Repeke ng bunganga na nang gagalaiting matanda. Tinuon ko ang mga mata kay Ginger. Umingos naman ito. Hindi nagsisisi sa ginawang kasalanan. Saglit ito nagkikisig sa pagkakahawak ni Ben. Agad naman siyang pinakwala ng huli. Tulad ng dati, tumungo ito sa supa at humiga. Napagod ata at handa ng matulog. Binalik ko ang paningin sa matandang na panganga sa inasal ng pusa kong may ugaling hindi maganda.
Pasensya na ho.
Sabay naming wika ni Ben. Napakamot ako ng batok nang makitang napahagod si Ben ang tingin sa aking kabuuan. Nakalimutan kong nakakamison lang ako. Patay mali siyang binaling niya ang mata sa matanda na kay Ginger muling tumingin. Babayaran ko ang mga nasirang halaman at orchidias niya. May kilala po akong taga-Baguio na dealer ng mga orchidias at iba pang klase ng bulaklak. Pasensya po talaga. Ikukulong ko na ho ang alaga ko. Promise po. Sorry po, Ale. Umira pang may edad na Ale bago saglit nag-isip.
Baka hindi mo mahanap ang gusto kong klase ng orchidias.
Anito, natila ba agad lumambot?
Sabihin niyo ho, ano pong gusto niyo? Bukas na bukas po, ipapadeliver ko.
Susug ko pa.
Cattleya.
Tipid nitong wika.
Nako, marami hong ganun ang kaibigan ko. Tatawagan ko na ho ngayon para madeliver bukas o mamayang gabi. Pasensya na ho talaga.
Muling sumamo ko. Saglit tumahimik ang matanda bago muling pinagmasdan si Ginger na tulog.
Pero sawayin mo ang alaga mo. Hindi biro ang halaga ng mga sinira niya kahit palitan mo pa iyon kung paulit-ulit ang mangyayari. Hindi na ako madadaan sa diplomasya sa susunod.
Anito bago tumalikod. Napahalukip-kip ako nang mapansin si Ben na muling nagnakaw ng sulyap sa kabuuan ko nang kaming dalawa na lang ang naiwan sa bukana ng aking pintuan.
Hindi mo na kailangan ikulong si Ginger. Kailangan mo lang maglagay ng halaman sa maliit mong bakuran.
Anito, halatang nahiya sa paghuli ko ng pagnakaw niyang sulyap.
Hindi ako mahilig magtanim. Hindi ako nabubuhayan ng halaman.
Wika ko.
Napansin ko kasi, pag walang halaman na malapit sa kanya, saka siya naghahanap ng masisira o makakain. Teka, bakit nga pala ganyan ang alaga mo? May sakambing ba talaga yan?
Tanong niya na hindi ko masagot. Hindi ko naman kasi kilala ng lubusan si Ginger. Baka nga pinalaki to ng mag-asawang kambing at baka. Kahit bilan ko ng cat food, konti lang kumain, mas maraming halaman itong nangangata.
Sige, maghahalaman na rin ako para di na siya dumayo kung san-san. Sumusukong sagot ko na lang.
Sabi niya, kung wala kang pasok mamaya, maaari ba tayong lumabas?
Wika ni Ben, nakinangiti ko ng maluwag.
Higit ka sa sapat, bigay ng may kapal.